Nu, vērtības biļetes tiek izsniegti nepamatoti, piemēram, un arī sabiedriskā transporta padomes sēdē, kas notika šonadēļ, tika lemts joprojām šīs dotācijas Rīgas domei par personu ar invaliditāti pārvadāšanu no Rīgas mikroautobusus aizturēt joprojām. Un mēs redzam, ka lielākā problemātika joprojām ir pie Rīgas maršrutos, piemēram, Jūrmalas virzienā, tāpat arī Rīga Baldone, Rīga Upeslējas, Rīga Olaine, joprojām redzam, ka izplatītākie pārkāpumi ir tādi, ka pasažierim vispār netiek izsniegta biļete vai tiek izsniegta nekorekta biļete, piemēram, pasažieris iekāp, viņš nosauc vienu pieturu, līdz kurai vēlas braukt, bet mēs redzam, ka biļetē realitātē parādās cita pietura vieta. Tāpat arī biļetes tiek izsniegtas tikai uz īsu brīdi pirms kontrolas iekāpšanas, un mums arī pēdējos mēnešos ir aktualizējusies vēl viena problēma, kad pārvadātājs vienkārši autobuss pabrauc garām mūsu kontrolieriem, atpazīstot, ka tā ir kontrole, autobuss vienkārši neapstājas. Bet mēs arī piemērojam pārvadātājiem līgumsodas par šiem pārkāpumiem,